Ya, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM bersama saya Indah. Dan di kesempatan pagi hari ini, KBS Samara insya Allah kembali kita hadirkan. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, setiap pukul 10, insya Allah KBS Samara, konsultasi keluarga bahagia Sakinah Mawaddah Warahmah akan kami hadirkan untuk Anda. Dan bersama kita di sini hari ini akan berbicara tentang dampak positif dan negatif dari gadget ya pada anak. Nah, untuk membahas masalah ini, seorang ayah yang punya putra-putri, ya, pasti anaknya pakai gadget juga. Ini kita sambut, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustadz Jalaluddin MA.
Ya, waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah Ustadz sehat hari ini.
Alhamdulillah.
Ya, baik. Ya. Sebagai seorang ayah yang punya putra-putri, dan saya yakin anak zaman now ini semuanya pakai gadget gitu ya. Nah, Ustadz, anak saya juga, mungkin anak Anda, ada siapa saja Saudara Lun saat ini, untuk zaman now sekarang ini yang sangat elegan ya, dibilang anak zaman now, ayah zaman now, ibu zaman now, semuanya itu hal apa, pakai gadget itu adalah hal yang biasa sekarang, biasa gitu ya, biasa aja gitu. Nah, Ustadz, kita sebelum bahas masalah ini, kita akan bahas nanti dampak positif negatifnya. Terus Ustadz bisa menjelaskan lebih dulu bagaimana sih sebenarnya perkembangan teknologi dalam Islam melihat itu sendiri bagaimana gitu. Ini awalnya kita buka. Ya, silakan Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi samii'in 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. Sadaqallahu azim. Para pemirsa Radio Serambi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali kita di acara yang sama, yaitu keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Tentu bagaimana dengan keluarga kita semua, insyaallah harapan kita tentu baik, sehat wal afiat. Ya. Baik, tema yang hari ini cukup menarik, mungkin diberikan amanah kepada kami, karena seperti disampaikan tadi Ustazah, pembawa acara, bahwa semua kita mungkin yang punya putra-putri ingin mengetahui dan ingin berbagi informasi. Yang memang teknologi itu pada hakikatnya tidak bisa kita pungkiri, itulah memang kemajuan yang jelas pasti ada dampak positif dan negatifnya.
Benar.
Jadi tidak serta-merta kita memandang dari segi negatif, tapi pasti ada positifnya. Tapi bagaimana usaha kita sebagai orang tua mengoptimalkan fungsi positifnya itu.
Benar.
Baik, itu mungkin pada kesempatan ini, jadi kita sebagai orang tua, saya yakin semua kita berharap anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu harapan orang tua. Oleh sebab itu, pasti dari awal kita mungkin bernikah, kita telah diamanahkan apa hak dan kewajiban kita seorang suami dan istri, dan juga seorang orang tua. Baik, Al-Quran telah memberikan kita guidance atau petunjuk tadi yang saya bacakan di awal mukadimah dalam surat An-Nisa ayat 9,
ayat 9.
Surat perempuan pastinya. An-Nisa yang tadi saya bacakan, walaqsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa qafu alaihim falyattaqullah falyaqulu qawlan syadida. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah, ya, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Kita meninggalkan anak keturunan.
Anak-anak kita dalam keadaan lemah.
Lemah. Baik itu keturunan kita yang biologis, anak kandung kita, juga anak-anak generasi kita, anak-anak ideologis kita, anak bangsa Indonesia dan anak umat Islam seluruhnya pastinya. Terus di belakang kita yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Jadi kesejahteraan Islam itu mungkin luas sekali, bukan hanya kesejahteraan dalam bentuk fisiknya saja, dalam bentuk materinya saja,
mentalnya juga,
mental juga, atau inmateri atau ruh juga, harus kita beri keseimbangan.
Benar.
Ini jadi besar tanggung jawab kita. Boleh jadi kita mungkin secara materi telah kita berikan,
cukup,
bagaimana
mungkin
perhatian kita terhadap ruh dia, terhadap inmateri. Mungkin karena kesibukan kita seperti kita sampaikan tadi, pergi pagi, pulang
sore, pergi malam bapa,
pergi lagi,
pulang pagi.
Waktu dengan anak sedikit sekali gitu. Oleh sebab itu ini saya pikir tema ini bagus kita angkat. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi negatif, tapi positifnya. Oleh sebab itu, apa yang harus kita pikirkan untuk membentuk generasi kita gitu ya. Dan makanya Allah katakan juga salah satunya bertakwalah kepada Allah, artinya kita senantiasa takut kepada Allah. Takut itu hanya tidak sekedar takut, tapi kita harus belajar bagaimana ya, bagaimana menjadi contoh. Bukankah Rasulullah juga punya anak, punya cucu, beliau sebagai kepala negara, beliau sebagai orang tua, beliau sebagai kakek dan lain sebagainya, bagaimana itu. Jadi contoh kita adalah
Rasulullah. Rasulullah.
Bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Ini makanya oleh sebab itu di samping kewajiban sebagai Islam, ya Islam juga seperti Ustazah sampaikan tidak menafikan teknologi. Nah, oleh sebab itu kan itu sesuai dengan zamannya.
Zaman sekarang. Gitu, ya. Yang sangat terkenal.
Bukan berarti kita cuma hanya bisa berkata kata saja, tapi kita tidak memberikan solusi. Gitu. Oleh sebab itu, ini ada pengalaman menarik. Ya, mungkin saya baca ada teman, ini menjadi case bagi kita.
Bersharing pengalaman.
Jadi ada teman saya, dia anaknya sekolahnya di boarding, kan itu kebiasaan orang tua kita sekarang. Baik itu boarding yang sudah merangkap agama juga. Mungkin itu bukan di Aceh, tapi juga ada di Aceh. Itu telah dibutuhkan.
Sekarang sekolah-sekolah boarding kan sudah banyak.
Bagaimana ceritanya? Dia yang nama juga orang tua, udah sebulan dia gak ketemu anaknya. Sebulan gak ketemu anaknya, dia ingin dengan adik-adiknya, dengan pasti dengan uminya, pasti kan ingin menjenguk anaknya. Di malam mungkin kan ada malam libur, tapi dia gak bisa pulang. Dia bawa dengan sedikit makanan yang disukai oleh anak-anaknya. Begitu sampai ke sana, otomatis dia kan harus melapor ke piket, gitu, ke pengawas yang di situ. Ingin menjumpai anaknya. Dengan sigap, petugas piket datang ke kamar anaknya, sudah disebutkan namanya si Pulan, Terus dengan sigap dari piket itu datang ke kamarnya. Ternyata apa yang terjadi? Anaknya tidak ada di kamar, ada dari jam istirahat gitu ya, tidak ada di kamar. Dan dicari ke tempat-tempat yang lain, yang ngumpul-ngumpul teman-teman, juga tidak ada. Nah ini yang terjadi. Terus lanjut si piket itu balik lagi ke pos tadi. Dia mengatakan, begitu dilihat oleh seorang pasangan suami istri itu, ya Allah, kok tukang pengawas itu, piket itu tidak membawa anaknya bersama dia. Ternyata apa yang dilaporkan oleh piket itu? Dia ternyata tidak ada di rumah. Dan sudah dicari satu itu setelah beberapa menit, bahkan jam, tidak ketemu. Bagaimana perasaan orang tua?
Ya, sedih sekali.
Tidak ketemu anaknya, bahkan gak tahu di mana. Dengan hati yang galau, yang susah, orang tua pulang. Besoknya balik, ditanya, ada gak anaknya? Ada. Ternyata anaknya apa? Ternyata anaknya keluar tanpa izin dari piket. Dia main game online. Ini fakta. Dan ini telah dibukukan pengakuan dari seorang teman saya seperti itu. Ya Allah, gimana gak sesak hati kita?
Selama ini yang dipikirkan adalah anaknya masuk pesantren atau masuk sekolah boarding.
Yang pengawasan serba ekstra.
Tapi bisa anak, lolos gitu.
Bisa lolos gitu. Apalagi yang mungkin di pendidikan yang biasa.
Yang biasa.
Yang umum. Yang memang tidak ada kontrol yang ekstra ketat. Apalagi. Itu yang terjadi kan. Terus udah itu kejadian itu. Akhirnya anaknya dipanggil. Biasalah rapat keluarga. Buat komitmen. Terus dia berjanji tidak melakukan lagi. Tapi itulah bagaimana kita memberikan solusi. Ini peran orang tua. Tidak serta-merta kita hanya marah-marah. Kenapa harus belum apa-apa di sidang dia seakan-akan terpojok habis. Ini yang tanpa terasa orang tua melakukan seperti itu. Padahal kita boleh tanya dulu, boleh explore dia. Kenapa abang enggak ada di sini, gini gitu. Dengan cara pelan. Insya Allah dengan kelembutan kita, insya Allah dia akan ngaku.
Jangan langsung main todong.
Main todong gitu. Aja. Kenapa kamu ini menang? Udah
udah kasih kita, uang di semua baca. Kamu enak kali mau anak atau diri
ya
gitu.
Udah pokoknya ada cerita-cerita yang benarnya gak perlu kita keluar dari kata-kata orang tua. Dan
itu yang jangan dilakukan orang tua.
Jangan dilakukan. Kita coba lihat dulu apa masalahnya.
Kenapa dia bisa keluar tanpa izin?
Tanpa izin.
Ada apa
gitu. Ada apa. Kan gitu. Coba. Itu kan terjadi. Udah. Akhirnya kebetulan orang tua ini mungkin ini menjadi pelajaran buat kita. Dan saya juga pengalaman dengan hal itu. Karena pada saat itu walaupun tidak jadi sekalian seperti itu, tapi menjadi wanti-wanti juga kepada orang tua yang lain. Udah itu berlalu seperti itu saja. Setelah kita pikir sudah cukup lah sampai itu, tidak berulang. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah mungkin beberapa bulan kan ada libur semesteran. Libur semesteran. Begitu libur semesteran dia pulang ke rumah, tapi dia ada alasan untuk mau pergi ke rumah saudaranya. Pergi saudaranya ingin menginap di sana. Hal yang sama karena tempat saudaranya dia yakin, dan tempat saudaranya juga teman sekolahnya, dia yakin pasti di sana aman dia. Ternyata begitu dia telepon lagi sudah 2 hari, oh ternyata si Pulan sudah pulang kemarin. Ya Allah, udah pulang ke rumah kok belum nyampe.
Lebih parah lagi
gitu kan. Parah lagi, ya Allah ini lagi. Udah susah lagi gitu. Dicari ke tempat-tempat orangnya apa, seperti itu juga. Ini kasus-kasus yang terjadi. Terus selanjutnya ternyata setelah itu dia diketemukan oleh saudaranya di game online juga.
Ya.
Di game online.
Game dan online
dia tidur
juga
di situ 2 malam, enggak pulang-pulang, bayangkan.
Allahu Akbar.
Ini fakta, realita yang terjadi. 2 hari terus ditanyain. Itu dengan baik juga dibawa pulang oleh saudaranya, dia ketemu di sini, dibawa pulang, akhirnya orang tua yang bijak saya pikir pasti interogasinya juga dengan cara santun. Kasih makan dulu, dan itu cara rileks sambil santai, enggak serta-merta langsung
gitu.
Membara gitu kan.
Nah, ya, ini walaupun hati sakit sekali.
Hati sakit sekali. Kenapa? Terkadang kita ini, Ibu saja, kadang-kadang kita dengan orang lain begitu sabar, teman di kantor, dan begitu sabar kita.
Tapi kenapa dengan anak kita enggak gitu?
Buah hati kita.
Darah daging kita gitu.
Darah daging kita enggak sabar gitu loh. Ini yang kadang orang tua gitu. Karena apa? Karena dia merasa bahwa aku berkuasa, enggak zamannya.
Bukan zaman now gitu. Zaman now enggak berkuasa lagi gitu. Harus dialog.
Walaupun itu anak kita, dia sudah punya hak, tapi cara kita. Ini yang mungkin kekeliru ya. Jadi saya bukan hanya bicara seperti itu, tapi saya telah mempertimbangkan, oh ya ternyata memang lain cerita pendekatan anak-anak kita sekarang. Yang tadi seperti itu. Akhirnya karena seperti itu orang tua ini bijak juga. Akhirnya dia berjanji lagi. Dan dulu pernah ada komitmen antara orang tua dan ibu. Kan saya pernah cerita antara ibu dan bapak kita pernah ada rapat kerja, ada raker, ada komitmen bersama. Apalagi anak sudah SMP, sudah bisa aja. Kalau melakukan kesalahan-kesalahan itu, kita ada sanksinya, ada hukumannya. Walaupun kadang-kadang kita enggak tega, tapi seorang bapak, apalagi itu anak laki, dia harus menjatuhkan hukuman kepada anaknya. Walaupun ibunya berlinang dengan air mata, ya Allah ini anakku. Tapi kita kan harus ini, enggak main cemen-cemen, jangan ini paling diancam aja, paling juga enggak dihukumin. Nah ini, jadi anak kita juga mencoba. Boleh kita sekali kan berikan sanksi yang jelas, sanksinya juga mendidik setelah komitmen kita bersama-sama. Ya apalah, mungkin mengurangi jajan atau tidak boleh main dan lain sebagainya. Itu harus kita tegakkan, jangan pula sudah 2 kali itu kan. Akhirnya orang tua ini melakukan seperti itu, walaupun harus ini ya kok teganya, ini anak pertama, anak laki satu-satunya lagi kan gitu kadang-kadang. Nah ini pengalaman. Oleh sebab itu kita sayang kepada anak kita, tapi jangan salah menyayangi. Itu awalnya.
Baik, ya Saudara Lalu, dimanapun Anda berada, hari ini Ustaz Jalaluddin MA hadir membahas tentang dampak positif dan negatifnya gadget pada anak ya. Dan nanti kita akan lihat barangkali anak sudah menginjak usia 2-3 tahun aja sudah kenal ya, namanya gadget itu.
Bayi
ya. Lebih dari parah itu mungkin. Lebih saya parah. Bisa menyebut 2 tahun, ternyata Ustaz menyebut 1 tahun barangkali seperti itu ya. Alasannya simpel bagi orang tua kadang-kadang Ustaz, bahwa nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak dikasih itu gitu. Jadi
benar sekali seperti saya. Kadang-kadang apalagi ibunya lagi ngobrol sama temannya,
ngobrol atau dia lagi WA juga gitu. Atau lagi masak juga. Jadi anaknya dibiarin kayak gitu, akhirnya itu yang jadi solusi sekarang ini. Kan luar biasa. Nah, Ustaz, apa sebenarnya yang terjadi dengan konsep ini ya, pendidikan seperti ini sekarang ini dibiarin aja gitu, uang bisa nggak ada tapi gadget satu-satu seorang anaknya ada. Itu alasannya apa? Kalau nggak dia nggak bisa ngerjain apa-apa. Itu alasan ibu. Apa yang terjadi Ustaz sebenarnya?
Sebenarnya ada yang salah keputusan yang kita ambil. Ini terus terang saya juga tidak menafikan hal itu, tapi apa yang saya lakukan, saya coba bilang ke pada pemirsa Radio Serambi Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang jangankan SMP itu SD aja sudah gitu ya. Tapi banyak juga sekolah-sekolah sekarang seperti Islam Terpadu dan sebagainya memang tidak diizinkan untuk bawa HP gitu kan. Tapi dia miliki HP. Gitu. Saya terus terang kenapa tadi Ustazah saya sampaikan bahwa saya punya putra-putri 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Yang paling kecil sekarang itu memang baru kelas 3 SMP. Ya. Saya tanya ketika saya ngantar jemput dia ke sekolah, nanya, karena anak-anaknya mungkin kalau hari biasa memang nggak bisa bawa HP, tapi kalau misalnya ada tugas-tugas khusus dia kan bawa HP. Saya tanya, nak, kamu nggak ada HP nggak merasa minder? Enggak. Jadi kadang-kadang Bukan anaknya nggak butuh,
Dia tapi orang tuanya.
Tapi orang tuanya yang gengsi.
Asa anak aku nggak ada, anak orang nggak ada.
Gitu kan? Ada yang terbaru. Ini kesalahan. Kurang tepat, bukan pas itu, gitu kan? Yeah. Kalau dia, kita tanya apa urgensinya, apa pentingnya nak? Mau nelpon, kan bisa telpon sama
sama guru. Mas pihak sekolah juga biasa menyediakan fasilitas telpon.
Jadi nggak usah di ini sekali gitu loh. Saya terus terang, ini yang paling kecil sekarang itu juga sampai dia ada kelas 1 SMP, dia nggak punya HP pribadi. Nah, kalau dia mau WA-an, dia mungkin atau pas itu ada HP saya dan uminya. Dan satu solusi juga yang dilakukan, karena begitu dia punya HP, dia kan akan beli paket dan lain sebagainya. Terus terang, saya juga memang memfasilitasi anak, tetapi terbatas. Artinya apa? Boleh jadi saya mungkin ada laptop di rumah dan ada gadget saya yang bisa dipakai oleh anak saya. Itulah yang saya mungkin beli Speedy di rumah, ada online memang di rumah. Ya. Terus kalau di kantor, saya di kantor sama kayak uminya juga. Akhirnya kan kalau di jalan saya enggak punya, begitu juga apalagi anak enggak punya HP gitu. Punya HP. Jadi kalau kita beli ini, apalagi mungkin kadang-kadang anak-anak yang ditanya pada gurunya pada saat libur itu, "Bu, boleh bawa HP?" gitu. Ya, itu.
Itu jadi pertanyaan
jadi
pertama gitu
ya,
luar biasa.
Jadi saya pikir jadi enggak usah merasa bahwa itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi. Gimana anaknya enggak itu? Orang tuanya mungkin sibuk dengan
WA-an. Ya, sibuk.
Bapaknya juga seperti itu.
Iya.
Terus anaknya, udah pasti kan contoh.
Iya, maksudnya ada alasan lain katanya, misalnya anak itu susah dibilang mau apa gitu, sehingga itu menjadi satu-satunya cara biar bapaknya bisa menjalankan berbagai aktivitas lainnya tanpa diganggu. Padahal kan kalau kita lihat usah dari zaman kita dulu misalnya, kan kita kembali bahwa kita tidak pernah ada yang namanya HP, WhatsApp apalagi gitu ya. Tapi kok bisa menjalankan aktivitas hidup juga manusia ini. Jadi kalau kita bilang zaman itu kan beda. Nah, bagaimana Ustaz melihat situasi ini? Tapi nanti Ustaz dijawab ya.
Baik,
nanti kita lewat, nanti kita juga akan lihat dampak positifnya, negatifnya, positif atau apa yang harus kita lakukan melalui fenomena ini. Dan Saudara Lun, silakan Anda bergabung bersama kita di sini 0651637172 atau Anda 0811689020 atau Anda bisa SMS juga 0812869 4861. Saya Indah dan juga Ustadz Jalaluddin MA masih bersama Anda. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, Saudara Lun, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, masih bersama Ustadz Jalaluddin MA. Hari ini kita berbicara seputar dampak positif dan negatif dari gadget pada anak. Dan Ustadz, seperti yang telah saya sampaikan tadi, dan kita sudah secara umum ya, kita sudah melihat bagaimana anak itu dilayani dengan baik. Walaupun dengan kesibukan apapun orang tua, jangan merasa orang tua berkuasa sekali. Nah, kita fokus ke gadget ini. Jadi anak kecil saja sekarang sudah mahir, Ustaz. Jadi salah-salah anaknya lebih mahir daripada ibunya.
Ibu bapaknya.
Nah, ibu bapaknya. Jadi mungkin bapak-bapak zaman now atau ibu-ibu zaman now tahulah. Tapi kalau yang tidak mengikuti perkembangan zaman, alah udah bisa telepon aja udah mamanya. Selesai gitu. Tapi anaknya bisa browsing apa aja. Nah, Ustaz, apa kira-kira dampak yang kita lihat dari posisi ini? Positifkah, negatifkah, atau apa?
Baik, memang kalau kita lihat dari segi teknologi, ya anak-anak kita kan punya waktu banyak untuk mempelajari fitur-fitur yang ada di ini. Dia bisa jadi awalnya mungkin asal tekan saja. Walaupun kita nggak ajarin, memang tuh mamanya bilang, saya nggak pernah ajarin. Bisa tuh dia. Malah kadang-kadang kita bangga, itu anak pinter banget. Kadang-kadang malah bapak ibunya yang nanya ke anaknya.
Iya, benar.
Gitu kan? Ya, itu. Baik, tapi sebelumnya kita ingin tahu juga, karena tadi saya bilang dampak positifnya dan negatifnya, kita lihat sepintas bagaimana dampak positifnya sebenarnya. Kalau memang itu digunakan kepada yang positif, dia bisa menambah ilmu pengetahuan. Banyak ilmu-ilmu yang mungkin bisa di-search di situ. Dan kalau memang itu yang dicari, terus terang anak saya secara pribadi pun belajar dengan teman-temannya. Terkadang dia memang lewat ini, dia mungkin mau belajar ke sana karena temannya nggak bisa, ya udah dia nanya. Danya ke anak saya, dia menggunakan pinjam belajar. Saya bisa monitor. Tadi kan saya sampaikan, saya kalau di rumah mungkin dia boleh pakai HP saya, otomatis saya kan bisa mengontrol juga apa yang dilakukan. Tapi kalau dia mungkin punya HP pribadi, apalagi anak sekarang, kalau kita mau lihat HP-nya yang pribadi, wow, marah besar dia gitu kan. Nah, nggak boleh, ini kan privasi gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau itu HP kita, dia mulai gimana gitu. Jadi dia pun berbuat memikirkan juga, ah saya nggak mungkin nanti ayah dan ibu saya
tahu, gitu.
Akan tahu kan gitu. Itu yang mungkin betul. Terus kita lihat kalau nampak positif lainnya, mempermudah komunikasi gitu tadi. Dia dengan jarak yang jauh mungkin bisa cepat komunikasi dengan temannya. Memperluas jaringan pertemanan. Ya, itu mungkin beberapa hal yang mungkin digunakan kalau memang itu hanya cuma masalahnya. Kalau dia lihat di HP itu kan tidak bisa terkontrol. Ada hal-hal lain yang iklan-iklan sejenak datang gitu loh. Tapi makanya salah satu solusi kita, bagaimana kalau istilah teman saya itu, bagaimana jejet dalam naungan hidup Qurani.
Gitu.
Jadi bisa kita manfaatkan, bahkan di jejet kita kan ada
fitur Al-Qur'an ya.
Anak saya juga melakukan seperti itu gitu loh. Kita perbanyak dengan agenda-agenda rutin. Oleh sebab itu pada saat anak kita main di rumah, luangkan waktu kita. Nah, jadi ini ada prinsip sekarang, jangankan untuk anak kita, untuk ibadah kepada Allah aja kita waktu luang saja, bukan meluangkan waktu.
Tapi waktu luang waktu saja.
Kan beda. Waktu luang boleh jadi kita sholat zuhur sebenarnya jam 1 sholat zuhur jam 2.
Baru karena waktu luang.
Tapi kalau meluangkan waktu
itu jam satu gitu ya.
Kan? Begitu juga dengan hal lain, kita harus mungkin bukan waktu luang saja kita untuk bersama anak kita,
tapi juga meluangkan waktu.
Luangkan waktu artinya kita harus meluangkan waktu, harus merencanakan. Ini kalau di rumah juga kita masih sibuk dengan aktivitas kita sendiri, kapan waktu
bawa lagi anak? Pekerjaan kantor, bawa gitu
pekerjaan kantor. Kapan kita dengan anak kita, walaupun alasan kita jangan ganggu Umi dan Abi, ini kan cari buat kamu juga. Iya, dia tahu. Nggak ngomong pun kita sudah tahu.
Gitu. Tapi iya, memang untuk kita dicari ini ya gitu.
Jadi itu seperti itu. Jadi kita buat agenda khusus, kita luangkan waktu untuk bersama dia. Ini yang paling penting.
Jangan ya, berarti poin-poin di sini saya melihat Ustaz bahwa meluangkan waktu bersama dia baru anak-anaknya ya, itu salah satu poinnya.
Salah satunya.
Ya baik, Saudara Lun, silakan Anda bergabung bersama kita di sini di 637172 atau kolong 0811689020 gitu ya. Baik, tapi ini ada SMS satu Ustaz ya, yang misalnya masuk ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Ya Ustaz, kalau misalnya kita enggak kasih gadget sama anak, kita itu dianggap kolot. Dan anak-anak kita juga minta dengan berbagai cara. Kemudian kita bilang untuk positif, tapi ternyata banyak negatifnya juga nih Ustaz. Gimana Ustaz?
Okay. Ya boleh jadi, kalau memang itu kebutuhan. Apalagi anak sekarang kan kita juga ini, biar anak-anak kita juga enggak
ketinggalan,
enggak kuper gitu ya, enggak kurang pergaulan, enggak pas sama teman-temannya. Boleh, tapi kita buat komitmen, buat perjanjian. Kalau perlu secara tertulis.
Ya, tempelkan gitu.
Tempelkan, ya. Dan kita tempel, kita komitmen dia, ada ibu, ada bapak, boleh ayah dan umi beli ini. Tapi gunakan yang sebaik-baiknya, pulsanya segini cukup. Ini kadang-kadang pulsa udah minta 50.000, belum cukup juga minta lagi.
Kasih juga seenaknya ke orang tua.
Gitu loh. Padahal kan kita batasi biar dia bisa mengatur. Jadi buat komitmen secara tertulis. Kalau dia melanggar seperti saya sampaikan tadi itu, harus kita berikan hukuman yang kita kesepakati tadi. Ini kan adik ini yang buat komitmen. Abi nggak mau loh seperti ini, kalau udah komitmen tapi diingkari lagi, nggak boleh seperti itu. Nah, kita harus mungkin boleh jadi kalau misalnya seperti ini nanti HP-nya Abi ambil kembali. Kan boleh jadi seperti itu. Insya Allah saya pikir dengan kita ini juga, insya Allah dia akan ini juga. Tapi tidak berarti sementara kita melarang dia, dia akan melihat juga berapa lama volume orang tuanya main HP. Nah kan itu juga, di rumah juga HP ya sibuk seperti itu. Nah, kan kita harus menjaga juga hal seperti itu di depan dia gitu loh. Jadi boleh kita, bukan tidak boleh memberikan, silakan. Tapi kan kita batasi dan kita buat peraturan-peraturan tertulis. Ini simpan. Terus terang saya secara pribadi, bukan hanya masalah HP, dulu mungkin 5 tahun 10 tahun lalu belum berapa ini lepas ini, dia buat komitmen bersama dia melanggar, bahkan dia marah lagi, dia robek pelanggaran itu, enggak berlaku ini.
Kalau dia salah enggak berlaku peraturan itu.
Peraturan ini dia robek ini lagi, saya ambil dengan sabar, kita ambil, kita laminating lagi, simpan. Setelah dia merasa sekarang sekarang saya sudah kuliah gitu ya, sudah kuliah ya, saya simpan memori-memori ini ya di kertas dia, itu pendidikan juga. Di memori dia, tanya dia buka, wah ini dulu perjanjian abang waktu abang SMP, waktu SMA, coba lihat tuh.
Itu ah, udah pernah dirobek.
Jadi itu pelajaran buat dia gitu loh. Jadi
tapi dipetiknya itu nggak langsung,
Ustaz. Nggak langsung.
Jadi setiap pendidikan positif dan negatif sesuatu itu akan dipetik beberapa tahun beberapa. Kemudian.
Jangan kita instan, kita maunya kan serba instan sekarang. Ya,
semua jadi, A, B tambah B, C, D gitu.
Semua serba makanan mau cepat, semua mau cepat, nggak bisa. Makanya itulah perlu kesabaran. Ya, begitu sudah kita coba. Sebenarnya dia mengerti, tapi dia mencoba mengulur sedikit. Tapi kita kan tetap ada komitmen gitu. Nah, kalau segianya dia harus targetnya kecapai ini lepas ini, tapi molor dikit kan, masa kita nggak toleran, sama yang lainnya kita toleran, masa sama anak kita nggak toleran? Iya. Enggak saklek-saklek sekali lah gitu.
Iya.
Itu saya pikir itu. Jadi boleh Bu, bisa diberikan. Ya, sampaikan juga ke dia. Sampaikan dia, makanya kita perbanyak dia juga ada kegiatan di rumah. Jadi luangkan waktu tadi. Misalnya setiap habis maghrib, sesibuk apapun kamu, kita
tetap ngaji.
Ya, makanya tadi saya bilang ada naungan Qur'ani, tetap ngaji bersama. Walaupun kita penting sekali harus menjawab WA dan lain sebagainya, simpan dulu sampai menjelang itu rutin. Kalau rutin itu kita bisa lakukan, insya Allah rutinitas yang dia itu bisa lakukan. Jangan kita karena kita sibuk, oh ini enggak komitmen lagi kita ngaji. Boleh jadi karena bapaknya mungkin enggak ada di rumah. Tapi kan ada ibunya yang harus menjalankan. Ibunya enggak di rumah, bapaknya bisa menjalankan. Itu ya, saya pikir.
Itu peraturan-peraturan yang ditetapkan dijalankan,
dijalankan gitu, kan. Dijalankan dan evaluasi. Kan banyak kita jangankan dalam keluarga saja, dalam mungkin organisasi saja
tidak pernah evaluasi.
Programnya indah sekali 100%. Waktu
ya kalau ada acara pelantikan banyak gitu.
Banyak sekali, tapi begitu evaluasi kurang. Ini mungkin kekurangan-kekurangan kita. Jadi boleh jadi mungkin ya seperti itulah mungkin generasi kita. Itu dampak-dampak mungkin positif yang positif. Saya sampaikan tadi ya.
Iya. Ya baik, Saudara Alun dimanapun Anda berada, kami masih memberikan waktu untuk Anda kalau mau sharing, mau bertanya sesuatu tentang judul ini, yaitu dampak positif dan negatif gadget yang pada anak ya. Silakan kembali di 0651637172 atau 0811689020 nomor yang bisa Anda telepon di kesempatan hari ini bersama Ustaz Jalaluddin MA. Nah, Ustaz, kalau kita kembali kepada zaman dulu sedikit ya, kita merewind kembali. Ustaz, dulu kan banyak mainan-mainan atau anak-anak itu bisa buat mainan sendiri atau sibuk dengan sendiri, sehingga yang namanya gadget itu kan nggak ada dulu. Nah, ternyata bisa kok hidup, bisa berjalan, komunikasi tetap lancar. Nah, kenapa ini kan dengan alasan zaman canggih gitu? Hingga anak-anak hal-hal seperti itu tidak ada lagi. Nah, itu apakah memang seperti itu, Ustaz, atau memang seperti yang Ustaz sampaikan tadi ada waktu-waktu tertentu memang harus dijalankan, misalnya dalam program keluarga.
Ya, pada prinsipnya mungkin itulah perubahan masa, perubahan juga zaman, tuntutan begitu besar, ya. Karena pada prinsipnya semua itu kan karena memang gaya hidup serba materialistis, serba hidup wah, serba hidup pokoknya kelihatannya ada atau materi lah, serba materi. Oleh sebab itu kita mungkin tadi nggak ada waktu untuk meluangkan untuk anak kita. Ya, terang, saya pagi tadi, ya mungkin ini sudah berapa, bukan saya mungkin itu, sudah beberapa aktivitas pagi mungkin tadi, walaupun anak-anak saya sudah gede, ya dua sudah kuliah, satu SMA dan satu masih SMP, tapi ada anak-anak orang, kami ada komunitas masyarakat, komunitas anak-anak Banda Aceh, anak-anak soleh Banda Aceh, yang umur mungkin kelas 2 sampai kelas 1 SMP, itu kadang-kadang orang tuanya karena kesibukan, terus mungkin kemudian sayalah mungkin yang mengkoordinir mereka. Kita meluangkan waktu, kayak tadi mungkin kebetulan kita ada acara Minggu Baca Rame-Rame. Jadi hari libur kita punya planning juga. Kadang-kadang orang tuanya juga karena kesibukan kantor, karena kesibukan komunitasnya, party dan sebagainya.
Arisan
sebagainya. Gak ada waktu lagi untuk anaknya. Nah, ini kan meluangkan waktu itu tadi. Padahal dengan dia mungkin kita ajak, kayak tadi misalnya saya ajak dia ke Minggu Baca Rame-Rame, ada Mibara contohnya, ada lain di kegiatan olahraga di Blang Padang. Itu kan sudah dua, dari jam 7 sampai jam 9. Sudah 2 jam dia enggak ingat, kan ngejejet itu enggak ingat karena ada kesibukan yang lain. Seperti itu saja sampaikan tadi. Kenapa orang dulu mungkin karena ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukatif dan kreatif.
Dan orang enggak memikirkan hal itu.
Ah, karena sekarang dia ini aja, galau dia, apa maksudnya ada waktu kosong. Makanya kita perlu membuat perencanaan waktu-waktu, misalnya kok hari libur gimana untuk anak kita. Kalau kita sibuk, banyak program-program yang edukatif sekarang yang mendidik dan kreatif buat buat anak-anak. Kemarin juga ada anak saya SMP itu, saya sampaikan juga ini peraturan ini ada kegiatan holiday, hari libur gitu loh. Jadi ada yang dikemas secara profesional, ada yang dia senang masak, udah senang mungkin bercerita, public speaking dan lain sebagainya. Itu sudah satu hari saja. Nah, jadi harus ada gitu. Memang itu butuh pertama investasi waktu dan investasi biaya gitu. Ya.
Terus kalau investasi waktu kembali tadi, ini yang cukup mahal sepertinya ya, untuk orang tua sekarang Ustaz ya. Bahwa kalau investasi uang barangkali banyak keluarga atau sebagian orang apapun kondisinya diusahakan anaknya ada. Gampang mungkin satu segi ya. Tapi banyak juga komunitas-komunitas yang tidak memikirkan ini. Kalau investasi waktu rasanya memang kadang-kadang orang tua kalau kita lihat sibuk sekali. Nah, jadi apa yang terjadi dengan anak-anak seperti ini? Nah, Ustadz, jadi memang salah siapa itu, dosa siapa? Nanti bagaimana kita mempertanggungjawabkannya gitu?
Ya,
ini kan penting Ustadz.
Penting ya, silakan Ustadz. Makanya seperti Ustadz sampaikan tadi itu, ya ini anak menjadi tanggung jawab kita. Tadi kan saya bacakan, bukankah lagi ya ayyuhalladzina amanuku ampusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu menjadi tanggung jawab kita. Boleh jadi ketika kan ada hadis apa yang menyampaikan itu, ketika mungkin anaknya mau, orang tuanya sudah masuk surga, anaknya tidak masuk surga, boleh jadi orang tuanya, sebentar dulu Pak Jalal, ini anakmu gimana? Dulu dia bisa bilang, saya enggak pernah diajarin oleh orang tua saya pendidikan agama, saya tidak pernah diajarin oleh tua gitu dan sebagainya. Tapi jadi, boleh jadi orang tuanya mungkin memberikan dia ke tempat tempat pendidikan. Tapi itu tidak cukup.
Seperti saya tanggung jawab utama bilang, kita ya, gitu.
Tetap utama. Tetap utama, apalagi kan adanya ummi madrasatul ula. Ummi atau ibu, tapi ibu itu tidak hanya diterjemahkan dalam modern, kalau menurut saya sekarang tidak hanya ibu itu orang tua perempuan saja, tapi bapak-bapak juga gitu.
Menjadi awal madrasah bagi anaknya.
Jadi jangan pikir, wah ini kan hadis. Iya, itu kan secara umum boleh jadi.
Tapi bagaimana Allah mengatakan di Ar-Rijalu tadi ya, pemimpin tadi ya.
Jadi semua punya peran. Bahkan dalam Al-Quran ada salah satu penelitian dilakukan oleh seorang wanita di salah satu universitas di Madinah. Itu ada 17 tempat di dalam Al-Quran bagaimana komunikasi orang tua dengan anak gitu. Jadi ada. Nah, kita sekarang pernah enggak
melakukan komunikasi itu?
Komunikasi yang baik, meluangkan waktu dengan dia duduk. Bahkan sekarang misalnya makan bareng aja jarang. Bahkan ada. Nah, ini boleh juga saja seperti bilang tadi, ada waktu orang tua, "Oh, yuk kita makan bersama di luar kala malam liburan." Udah di situ usaha masih WA-an juga. Ya Allah.
Sampai di situ aja sempat WA-an lagi. Gitu.
Apa salahnya? Oke, ini malam ini kita akan makan bersama.
Keluarga, tinggalkan semua WA.
Tinggalkan
Bapak ibunya juga gitu ya.
Kita suruh tinggalkan anak kita.
Kita mulai.
Nah, ini kan contoh. Ini yang berat memang. Makanya saya yakin apa yang kita bicarakan saja hari ini semua orang tua sudah menyadari.
Ya, itu tapi realita kita, yang terjadi.
Kita kan cuma hanya mengingatkan diri kita dan insyaallah juga bermanfaat buat pemirsa saudara Alun Radio Sabi. Kan tugas kita menyampaikan gitu,
ya. Benar sekali.
Insyaallah gitu.
Ya, baik, saudara Alun dimanapun Anda berada, masih ada waktu untuk Anda bergabung bersama kita di sini di 0651637172 atau 0811 8 90 20, atau Anda bisa SMS juga 0812 6948 6. Dan kita masih berbicara tentang dampak positif dan negatif gadget ya, yang saat ini sedang marak sekali. Dan kalaupun ada hal-hal negatif, misalnya Ustadz ya, saking gengsinya anak ya, sebagian anak kan yang tidak memiliki Android katakanlah, HP-nya dia tidak punya itu, jadi dia akan melakukan berbagai cara sampai ya ada yang kasus-kasus pencurian dilakukan dia hanya untuk bisa melakukan itu. Nah, dosa siapa, salah siapa? Nanti kita akan kembali lihat Ustadz bagaimana bagaimana proses ini. Jadi jangan sampai ini menjadi hal yang biasa gitu ya. Baik, saudara Alun dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik.
Baik, Saudara Lu, dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami di 90,2 Serabi FM. Masih bersama Ustadz Jalaluddin MA yang hari ini kita berbicara tentang dampak positif dan negatif dari gadget itu. Nah, Ustadz, kita sudah tahap berbicara ini kalau ini sudah terlanjur ya,
yeah.
Terlanjur dikasih ke anak, terlanjur susah sekali untuk mengambil alih, bahwa tadi bahwa kita sebagian orang kan tidak mengeluangkan waktu, inilah waktu ini ya, maksudnya gini, yeah. Biar dia bisa melakukan apapun, anaknya silakan main sesuka yeah. hati gitu. Terlanjur, kata-kata terlanjur biasanya nggak enak loh Ustaz. Tapi mungkin ada hal-hal apa yang harus kita lakukan ya untuk meminimalisir ini semua,
yeah. Ustaz. Memang penyesalan itu baru terjadi setelah pas ini ya.
Apalagi ya, setiap penyesalan pasti terlambat.
Salah satu usaha yang harus kita lakukan, memang dampak negatifnya sudah kita tahu, sudah kena virus atau ke apa istilahnya, ke kerancuan, atau istilahnya memang sudah menjadi kebutuhan rasanya bagi mereka, bagi anak-anak kita. Tapi bagaimana kita supaya bisa mengurangi, kan itu yang harus kita lakukan. Kembali seperti saya sampaikan tadi, kita luangkan waktu kita sebelum malapetaka itu, sebelum musibah itu
menimpa kita
besar. Boleh jadi kita, antara kita suami dan istri, buat komen, coba kita perhatian buat anak-anak kita tadi. Tadi boleh jadi seperti sampaikan, buat kegiatan yang sifatnya mungkin mengalihkan waktu dia. Otomatis benang itu kan akan berkurang sedikit-sedikit. Ya, kenapa kita yang lain demi untuk investasi kita
banyak bisa
lebih bagus, kenapa kita tidak mau menyisihkan atau menginvestasikan waktu kita kembali? Karena kita sudah tahu ini kalau dibiarkan dampaknya sangat tidak baik buat anak-anak saya. Nah, ini yang banyak orang tua mungkin merasa bahwa ya udahlah, terlanjur enggak boleh putus asa. Orang mukmin itu kan enggak boleh putus asa gitu loh ya. Jadi kita harus berusaha bagaimana mungkin meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita dengan kegiatan-kegiatan, kita berkonsultasi, bawa dia kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin ke orang-orang yang, oh ini sama dengan kamu, prestasinya bagus, ini bagus, dan sebagainya. Toh dia juga bisa main HP, tapi ada ketentuannya. Nah, kan gitu. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi apapun namanya, mari kita luangkan waktu kita untuk anak-anak kita. Jangan sampai terjadi penyesalan itu.
Betul.
Tadi. Nah, ini karena memang kalau kita tidak meluangkan waktu anak kita sekarang, seperti halnya seperti ini juga. Kita enggak ada waktu untuk kita, tapi untuk HP ada waktu, dia ada waktu. Kan gitu.
Enggak ada uang tuh yang lain, tapi untuk beli pulsa ada.
Ada. Jadi cerita untuk beli susu anak boleh jadi enggak ada.
Tapi
ibunya lagi hamil di rumah juga enggak ada, tapi untuk
pulsa, kolta, banyak-banyak.
Rokok. Makanya dulu
rokok,
ada ini.
Gitu.
Ini yang aneh, saya bilang mahasiswa saya pada ketawa semua seperti itu. Kalau dulu dibilang boleh jadi ada 3T, tahta, wanita dan
harta.
Tahta wanita, harta. Tiga. Sekarang saya bilang tambah satu, apa? Kuota. Kuota internet maksudnya gitu. Jadi empat T jadi sekarang, bukan hanya
tahta. Jadi kalau ketinggalan HP dengan kuotanya, ambil balik
gitu. Ambil balik.
Karena itu memang dunia kiamat itu rasanya.
Ini yang terjadi. Jadi
yeah.
Jadi jangan sampai ada seperti itu. Kan kita pernah dengar kan bagaimana cerita tentang Umar yang seorang yang luar biasa. Ya, dia mengantarkan anaknya menjadi seorang hafiz. Tapi bapaknya untuk hadir pada saat bagi rapor enggak pernah, cuma ibunya yang bisa menemani. Tapi di hari akhir Umar, dia mau namat sekolah, biasa anak-anak kan ada penampilan usahanya. Penampilan apa?
Yeah.
Semua ada yang nari, orang tuanya kan bangga dengan pakaian macam-macam gitu. Umar dengan pakaian yang sederhana saja, terus dia juga maunya undangan kasih ke bapaknya. Bapaknya bilang, bapak nanti ada rapat, ini bisnis, ini miliaran, ibu aja yang ikut gitu. Tapi Umar gak mau tahu, pokoknya ayah hari ini harus pergi. Umar mau
tampil.
Ayah lihat pada saat Umar tampil. Dia juga gak tahu juga bapaknya apa yang ditampilkan oleh Umar. Apa yang ditampilkan oleh Umar. Ini menjadi ibroh buat kita. Terus ketika dia, yang lain sudah tampil semua, kan biasa fashion show macam itu. Tampillah Umar. Bapaknya karena ingin cepat pulang, biasa bapak kan duduknya di belakang. Biar nanti cepat keluar gak kelihatan.
Gak kelihatan.
Kalau depan dia kan enak, pamitan sama guru dan lain sebagainya. Terus dia lihat, wah tibalah saatnya Umar tampil. Ya. Terus Umar ditanya, kan ustazahnya menampilkan, ternyata Umar menampilkan satu surah Al-Quran hafalannya. Dia bilang dia ingin persembahkan kepada orang tuanya, kepada ibu bapaknya, ibunya, bapaknya terutama yang mungkin nggak pernah datang pas itu, walaupun dia nggak ngomong itu berarti-nya, karena dia memperhatikan orang tuanya. Baru sedikit orang tuanya berbuat membuat Umar bisa menghafal Al-Quran ke tempat itu, tapi tanpa mungkin perhatian lain, tapi Umar begitu perhatian. Gara-gara ini, gara orang tua saya berikan, Umar bisa menghafal Al-Quran. Timbullah penampilan Umar.
Tampil, bapaknya ada?
Bapaknya di belakang. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Mungkin setelah Umar membaca hafalan Al-Qurannya, langsung orang tuanya lari ke depan memeluk anaknya. Apa harus seperti itu dulu?
Baru
kita tersadar.
Tersadar.
Nah, ini apa itu masih kebaikan yang ditunjukkan oleh Umar?
Coba bayangkan kalau dia nggak menunjukkan itu, gitu.
Itu juga mungkin bisa jadi kehancuran. Dia korban narkoba. Apa seperti itu juga baru kita menangis? Gak ada arti lagi, gitu loh. Ya, itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan banyak mungkin di WA juga mungkin yang bermanfaat buat kita, ada video dikirim. Ini kita resapi, bukan hanya sekiranya, sekiranya saya seperti ini.
Bagaimana saya harus berbuat gitu.
Jadi kalau kita enggak meluangkan waktu kita, jangan harap anak kita akan meluangkan. Jadi ada cerita sedikit juga ini. Jadi ketika ada seorang pasangan suami istri seperti Ustazah sampaikan kan sibuk sekali, pergi
sibuk pagi, sekali.
Pulang sore, pergi patang-patang penghasilannya pas-pasan gitu. Terus dia berkesimpulan, olahlah ibu sudah tua, kita taruh di panti jompo saja. Kan itu keputusan karena dua ibu bapaknya wanita karir dua-duanya. Terus cucunya ini, anaknya dari pasangan ini nggak mau. Anak mau nggak mau, nggak boleh nenek atau kakek nggak boleh dibawa ke panti jompo, biar di sini aja sama ahli dan lain sebagainya. Dia bilang gitu, nangis, nggak mau. Tapi yang nama anak-anak kan nggak bisa berbuat apa-apa saja. Akhirnya tibalah saatnya keputusan tetap orang tuanya mau dibawa ke panti jompo. Terus Umar, ya temannya itu tadi, anaknya itu tadi bilang, biarkan saya ikut juga. Ngapain ikut, kamu gak usah, saya mau ikut. Ikut, dah jalan, ya udah ikut ya nama anak-anak. Terus begitu dalam perjalanan, orang tuanya penasaran saja. Ini kejadian juga sekarang. Kenapa kamu mau ikut? Ada apa? Kok kamu, kenapa? Gak boleh, dia bilang. Ya ayah dan umi, saya juga mau ikut biar tahu. Di mana kakek dan nenek dititipkan. Kalau saya besar nanti, saya bisa tahu juga kemana umi dan abi saya tempatkan juga, gitu. Itu kata-kata
pedih
keluar
kali.
Pedih sakitnya, akhirnya mobil berputar.
Sakitnya tuh di sini, Pak.
Berputar. Apa kita harus seperti itu? Boleh jadi anak-anak kita seperti itu sebenarnya bukan dia karena tidak cinta kepada kita, karena dia sayang pada kita. Jangan kita pula, loh kamu tahu apa? Kita marah lagi enggak?
Jadi akhirnya orang tuanya enggak jadi.
Enggak jadi. Ya, kalau itu sekalipun itu nasihat dari anak kita sekalipun.
Keluar dari nama anak yang enggak ani.
Ya kan dari
mulut
dari
dia
kita,
gitu.
Mulut dia keluar gitu, ya kita harus tetap menerima, oh ya Allah. Ya itu jangan sampai kita terjadi seperti itu. Yang paling utama tadi yang ingin sampaikan, memang saya sampaikan jet itu mungkin ada dampak positif dan negatif, tapi bagaimana kita meluangkan waktu kalau sudah terlanjur sudah, tapi coba kita cari jalan keluarnya, solusi. Kenapa yang lain kita mencari solusi?
Kenapa yang ini enggak kita akan cari solusi? Benar.
Kita biarkan begitu saja. Gitu. Apakah menjadi tambah parah?
Atau tidak itu?
Atau tidak kan itu terserah kepada kita.
Ya, baik. Oke, Ustaz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya. Mungkin ada kesimpulan yang ingin Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini adalah yang pertama menjadi pelajaran untuk kita. Kita ini orang tua, Ustaz.
Ya.
Ustaz punya anak, saya punya anak. Ya. Pendengar kita punya anak.
Punya anak.
Atau orang-orang saudara sekeliling kita semuanya memiliki anak. Ya. Gitu. Jadi kita punya pengalaman yang sama atau berbeda, itu sama tujuannya adalah untuk ini. Silakan Ustaz memberikan.
Ya. Tadi tinggal kita membaca literatur bagaimana ini, nak. Kita perlihatkan kepada dia, walaupun dia sudah tahu juga, ini dampak positifnya. Kita tunjukkan yang positif dulu, tapi di balik itu juga ada dampak negatifnya. Adik hitung-hitung aja sendiri, kalau dia sudah bisa mengenal mana lebih banyak, kan itu. Ya sebenarnya kan kita tinggal membagi waktu saja, gitu. Membagi waktu untuk bermain, dan begitu juga orang tua membagi waktu untuk kantor atau kerja, untuk masyarakat dan juga untuk anak-anak kita. Walaupun bagaimana adalah yang memang kita tinggalkan nanti kalau umat Nabi Adam ini tinggal, meninggal, hanya tiga perkara yang tinggal. Salah satunya adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Seperti kita, walaupun tidak ada ilmu, saya juga merasa tidak ada ilmu, tapi kita berbagi, oh iya juga ya.
Mungkin ada satu yang kita sharing, orang akan mengingat sepanjang
yang
masa.
Itu boleh jadi yang kita sampaikan itu suatu yang memang dia sudah hafal, tapi dengan lewat komunikasi ini dia... tapi harus dengan kebaikan-kebaikan, tidak secara kasar. Kadang-kadang orang kan komunikasi dengan cara, oh ini begini, ini kafirin, tidak boleh seperti itu.
Apalagi,
baik, itu mungkin yang mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab, tidak meninggalkan generasi kita
yang lemah
tadi, lemah kesejahteraannya, fisik,
mentalnya,
ruhnya, rohaninya juga. Wallahu a'lam bisawab.
Ya, baik, terima kasih Ustadz Jalaluddin MA hari ini sudah hadir membawakan satu topik dampak positif dan negatif gadget pada anak. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini menjadi bagian yang terpenting, yang salah satunya adalah manfaat bagi kita. Terima kasih Ustadz, sukses buat Anda dan terus berkarya ya. Baik, saudara alun dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di 90,2 Serambi FM. Saya Indah masih terus bersama Anda hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia bagian barat.